Laŭ la donitaĵoj el la Ĝenerala Elektronika Sistemo de la Registrado de Loĝantoj (PESEL) oni notis en 2023 rekordojn. La nombro de naskiĝoj, kiu egalis al 357,4 mil, estis la plej malalta ekde 2004. Samtempe la nombro de la forpasoj estis la plej alta post la Dua Mondmilito kaj egalis al 486,2 mil. La diferenco de 129 mil personoj estas 3,5 pli alta ol en 2019. Laŭ la ministro por la familio, laboro kaj socia politiko Marlena Maciąg, la renversigado de la demografiaj tendencoj estas longdaŭra procezo. Necesas ankoraŭ atendi la rezultojn de la inaŭguritaj en 2016 kelkaj sociaj programoj. Nun en la fina fazo troviĝas pliaj programoj subtenontaj la familion. La demografian situacion en 2020, la gazeto Dziennik Gazeta Prawna pravigas aldone per la sekvoj de la kronvirusa epidemio kaj ĝia influo je la sanprotekta sistemo.